hozirgi kunda ba'zi bir birodarlarimiz halol qilib mol so'yib uni go'shtidan harom bo'lgan kolbasa qilib taqvoli deb sotishmoqda. Xo'p, agar go'shti halol bo'lsa, halol hayvonning go'shti bo'lsa, undan endi kolbasa qilib sotish, bu kolbasa deganda cho'chqa yog'i aralashtirilgan bo'lsa harom bo'ladi. Endi uni o'sha shaklga solgan bo'lsa, qazi qilgan bo'lsa, ichini ichiga solib turib tayyorlagan bo'lsa, ko'rib uni darrov aytmaslik kerak, uni kalbasa deb. Xuddi ana davrchilar odam bilan maymunni ko'rib bir-biriga o'xshar ekan, demak bu bundan chiqqan deb o'rgandik. Ko'rinishi kalbasa shaklida bo'lsa, darrov kalbasa bo'lib qolmaydi. Bu haloldir balkim. Agar harom yoq qo'shgan bo'lsa, o'shanda kalbasa bo'ladi. Ha, o'shanda harom bo'ladi deganim. Xo'p, endi shu munosabat bilan taqvoli degan gap ko'payib ketdi haqiqatdan. Taqvoli somsa, taqvoli unaqa bunaqa deb sotayotganlarning o'zi taqvo nima deganini bilishmas ekan. Oq do'ppini ko'rsa taqvoli der ekan, do'ppisi yo'q bo'lsa zakaz der ekan. Xullas farqi yo'q ekan, sotilsa bo'ldi ekan, pul bo'lsa bo'ldi ekan. Endi bitta birodarimiz aytayotdilar, ha taqvoli somsa deyapsiz, nima degani taqvoli desa, taqadoq to'xtab qolibdi nima deyish bilmasdan. Nega aytdik, ha ichida dumbayog'i bor debdi. Demak taqvoli degani ularga ma'nosi dumbayog'i solsa taqvoli bo'lar ekan. Xullas gap nimada? Gap puldadir, gap puldadir. Ya'ni pul uchun masjidni oldiga kelib har xil narsalarni sotishyapti. Narsalarni sotib bo'lgandan keyin pulni qilgandan so'ng qolgan qisqan narsalarini, po'choqlarini, tomchan ichidan chiqqan suyaklarini, qog'ozlarini, lasta puttalarini, korobkalarini hammasini tashlab ketishyapti. Daromadni qilib masjidni ostonasini bulg'ab ichgan suvlarini, idishlarini tashlab ketishyapti. Mo'min musulmon odamga yarashmaydigan qiliq bu. Mo'min musulmon odam ko'chada ovqat yeyish odoblanmas. Musofir yurtida bo'lsangiz, vataningizdan uzoqda bo'lsa, unda xayr, uzr boradigan joyingiz yo'q. Mehmon qilib kel degan odam yo'q. Unda bir joy topib, xolaroq joyda ovqatlansangiz, suv ichsangiz xayr. O'zingizning yurtingizda bo'la turib, ona vataningizda bo'la turib, endi shu uyingizdan shu masjidni o'rtasigacha yaramasangiz, masjidga kelguncha ovqat yemasangiz, yiqilib qoladigan bo'lsangiz, unda qandoq gap? Bu yarashmagan qilib, shu uyda ovqatlanib, bemalol xotirjam tahoratlarni qilib, kelib namozni o'qib, keyin borib ovqatlansa ham bo'ladi axir. Har qanday tahorat katta bo'lsa bo'lar-ku, lekin ovqat katta bo'lsa bo'lar emas. Inson ovqatlanadigan vaqti bo'ladi, insonning ovqatlanadigan chiroyli joyi bo'ladi. Musulmon odam, mu'min odamlar sarqaraylu. Masjid yog'i, ko'chadan odamlar o'tib ketib turgan, qatorlashib ko'chani ikki tomoniga tizilib o'tirib, somsa yeb o'tirish yarashmaydi bu. Bunaqa qilishlarga biz qo'shilmaymiz. Ko'chalarning haliga aytganda ketgandan keyin qancha talabalar mana hammayli ularga savob bo'ladi-ku. Mayli, bular chaqchamaydi, tozalashaveradi. Masjidni atrofi toza, pokiza turishi kerak. Undan hech kim nolmaydi. Ammo shunaqa bulg'atib ketayotganlar kimlar ular? Ular kofirlar bo'lsa ekan, dinsizlar desangiz, xo'p deb ketaveradigan odam bo'lsa ekan mayliydi. Mo'minlar ular ham o'zlarini musulmon deb hisoblaydilar, mo'min deb hisoblaydilar. Shunaqa bo'lgandan keyin masjidning obro'si, hurmatini saqlash kerak, musulmonlarning hurmatini saqlash kerak. Shuning uchun mana shu ko'cha-ko'yda bo'layotgan ishlarga sal ehtiyot bo'lishsin. Hatto eshitamiz, biz bu yerda turib ko'rinmaymiz, ma'ruza bo'layotgan mahalda ham ma'ruzaga quloq solmasdan pul bilan avvora bo'lishar ekan. Savdo sotib, tijorat bilan avvora bo'lishar ekan. Bo'lmaydi. Ma'ruza boshlandimi? Amr ma'ruf boshlandimi? Taqqa-toq hamma narsa to'xtasin. O'sha yerda somsayotganlar to'xtasin, o'lmaydi. O'sha yerda sotayotganlar to'xtasin, gado bo'lmaydi. Alloh bergan nasiba rizqini qatta bo'lsa ham topadi. Ammo ibodatga qaramasa, amr ma'rufga quloq solmasa, unda topgan puli yo'qmaydi. Biri ikki bo'lmaydi, kasasi ko'karmaydi. Allohning ibodatini, rioyasini qilmasdan ibodat vaqtida topilgan pul ibodat o'rnida topilgan pul oxiratga borganda, jannatga yaqin qolganda, jannatning o'rtasiga bu odam bilan jannat o'rtasiga to'siq bo'lsa nima bo'ladi? Mana shu ibodat vaqtida amr ma'ruf, bu dars, Alloh rasulidan aytilayotgan so'z, buni odamlar eshitaman deb uzoq yaqinlardan keladi. Ko'chada unga quloq solmasdan odamlar, tijoratchilar, savdo sotuv bilan shug'ullanadiganlar pul topaman deb bu narsaga e'tibor bermasdan, quloq solmasdan tashvish, ya'ni biroz shunday notinchlikni paydo qilishlari bu albatta savob emasda. O'shanday qilib topilgan pullar balkim hali jannatga to'sqinlik qilib qoladi, balkim o'zlariga hali og'irlik qilib qoladi, qatga yashirish balkim hali bilisholmay qolsa nima bo'ladi? Shuning uchun juma kuni ulug' kun, xudoga shukur deb shundoq kunni ato qilgan Alloh taologa shukrona aytib g'usl qilib pokiza bo'lib xotirjam bo'lib ibodat qilishga nima yetsin? Bu ulug' baxtni qadriga yetish kerak.